pirmkārt, es gribētu teikt, tas ir ļoti labi, kad ir šajā procesā arī iesaistījusies prokuratūra. Kas būtu būtiski saprast sabiedrībai, tas, ka katrai valsts iestādē, tā skaitā tiesība aizsardzības iestādēm, ir jāstrādā savas kompetences ietvaros. Biroja kompetencija izmeklēt koruptīvas gadījumus un interešu konflikta situācijas. Šajā gadījumā, veicot šo resursisko pārbaudi, pamats pierādījumu par to, ka būtu notikusi koruptīvi darījumi, netika konstatēts. Tas, protams, ka nenozīmē, ka amatpersonu rīcībā nav bijušas darbības, kuras varētu kvalificēt pēc kāda cita krimināla likuma panta un to izmeklēt. Bet atkārtošos, tas tad jau būtu citas tiesība aizsardzības iestādes kompetencija ar to nodarboties. Un savukārt prokuratūras loma, protams, ir šo jautājumu pāraudzīt un tā skaitā arī dot uzdevums tiesība aizsardzības iestādēm veikt vienu vai otru izmeklēšanu.
Bet kā tad jūs vērtējat ģenerāla prokurora lēmumu vērtēt gan labu rīcību?
Es to vērtēju ļoti pozitīvi. Es negribētu teikt, ka ģenerāla prokurors vērties knab rīcību. Tiks vērtēts knab pieņemtais lēmums. Tiks vērtēts no tā aspekta, vai viņš ir pieņems pamatoti, vai nav, tātad izmeklētāji nav izdarījuši nepareizes secinājumus attiecībā uz savu šo resurskās pārbaudes tātad pieņemto lēmumu. Kā tas bija redzams no prokuratūras sniegtās informācijas, šis jautājums par šīm neiepirktajām vakcīnām tiks skatīts daudz plašāk. Arī attiecībā uz kādām citām darbībām, kuras varbūt ir citu iestāžu tātad kompetence izmeklēt, jo, piemēram, krimināla likuma 319. pants par bezdarbību nav kompetence. Tāpat arī krimināla likuma 318. pants pirmā daļa par tātad dienesta pilnvaru vai ļaugrātīgi izmantojuši personas dienas stāvokli, ja vien tur nav saskatāms mankārības tātad nolūks. Ja tur ir saskatāms mankārības nolūks, tad tā ir knapa kompetence. Nu, izmeklētāji acīm redzot šeit šo mankārīgo nolūku nesaskatīja.
Bet ja tā nav knapa kompetence, kā jūs sakat, kāpēc tad ir jāvērtē knapa lēmumu no ģenerāla prokurora puses?
Tāpēc, kad acīm redzot, ir prokurors saņēmums arī iesniegums par to, ka nav bija pieņemts šādas lēmumas, tas būtu viens. Otrs, tas ir primāri prokuratūras uzdevums vērtēt izmeklēšanas iestāžu darbu un pieņemtos lēmumus.
Tad tā būtu vairāk tāda kā formāla procedūra?
Es neteiktu, vai formāla, tā ir procedūra, kura ir nepieciešama, un es tāpēc arī vēlos teikt, ka es esmu par to priecīgs, jo krimināla procesa likums nepieļauj, ka iestādes vadītājs varētu iejaukties krimināla procesālās izmeklēšanās. Līdz ar to tas ir tīrākā prokuratūras prerogatīva izvērtēt, pateikt, ka jā, viss ir izmeklēts atbilstoši, tā nav kompetence, mankārīgais nolūks nav konstatēts, koruptīvās attiecības nav konstatēts, bet iespējams ir kāda cita, tātad amatpersonu bezdarbība vai tā pati, kā jau es minēju, dienas stāvokļā jaunprātīgi izmantošana bez mankārīgā nolūka un dot uzdevumu kādai no tiesību aizsardzības iestādēm tomēr šo izmeklēt. Bet knapi savu darbu izdarīja attiecībā uz to, lai izvērtētu, vai ir bijis šie koruptīvās attiecības attiecībā uz šīm neiepirktajām vakcīnām.
Mēneša sākumā knaba ziņoja, ka seko vakcinēšanas procesa gaitai un ka ir saņēmis vairākus signālus par iespējamiem koruptīviem pārkāpumiem saistībā ar vakcinēšanos ārpus rindas. Kāda ir situācija šajā jautājumā?
Jā, tā tas arī ir. Mēs patiešām esam gan no publiskās telpas, gan arī no iedzīvotājiem saņēmuši signālus par atsevišķiem gadījumiem, kad iespējams iedzīvotāji varētu būt bijuši vakcinēti ārpus rindas. Valstī noteiktās kārtības, un kas varētu būt arī saistīts ar koruptīvām darbībām, jo šeit arbūtisks ir saprast, ja ir ārstniecības personāls pieņems lēmumu vakcinēt kādu ārpus rindas, bet tas nav izdarīts mankārīgā nolūkā. Mēs tur varam runāt par disciplinu atbildību vai varbūt par kādu citu atbildības formu, bet ne par koruptīvu noziegumu.
Cik tālu ir šīs pārbaudes, ir kādi secinājumi?
Pārbaudes tiek turpināts. Tas tiek izvērtēts. Šobrīd es negribētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus vai apgalvojumus par to, ka ir notikuši gadījumi kad notikusi vakcinācija ārpus rindas, par to saņemot pretējas kopumu.
Bet cik šādi gadījumi ir, par cik epizodēm, teiksim, tā notiek pārbaudes?
Gadījumi ir vairāki, bet es atturēšos minēt konkrētu skaitu.
Par iepirkumiem, kādi ir kopumā knaba novērojumi par to, kā norit iepirkumi pandēmijas laikā?
Nu, būtiskākais ir tas, ka mēs to jau esam nepārtraukti arī uzsvēruši, ka ir būtiski palielināts korupcijas risks attiecībā uz tātad šiem iepirkumiem pandēmijas laikā. Un arī finanšu izšķērdēšanas riski saglabājas augsti, jo jāsaprot, ka situācijā, kad ir operatīva un paaugstināta spriedzes apstākļos jāpieņem lēmumi, veikt kādus iepirkums, vienlaicīgi palielinās arī tā korupcijas riski, kad kādas valsts amatpersonas varētu šo situāciju izmantot, lai iedzīvotos. Un tāpēc knap šīs ir viens no tādiem prioritātiem, kuram mēs pievēršam uzmanību un monitorējam visiem mūsu pieejamiem līdzekļiem un arī ar sabiedrības atbalstu, par to ir pateikt paldies.
Kādos virzienos knap skatās?
Mēs skatāmies uz iepirkumiem, protams, kuri saistīti ar pandēmijas mazināšanas un tad apkrievošanas aktivitātēm. Tā skaitā tajos iepirkumos, kur jāveic tādā bātrinātā kārtā vai neizvērtējot pretendentus pietiekoši. Tas ir tas, kas automātiski vienkārši palielina risks, ka varētu būt korupcija.
Varat minēt arī kādus piemērus?
Sāksim jau ar pagājušā gada pavasari, kad bija šie masku iepirkumi, kas raisīja diezgan lielu nesaprotni arī sabiedrībā un arī valsts pārvaldē, kad tika iegādātas maskas, kuras neatbilst kvalitātes standartiem, varbūt tika sadārdināts vai pats iegādes process bija tāds apšaubams no iepirkumu procedūras puses. Arī šajās pārbaudēs mēs nekonstatējām šo korruptīvo aspektu, bet, protams, tas aspekts, kas tika konstatēts, ka maskas ir neatbilstoši standartiem, tādā gadījumā tās tiek ļoti vienkārši izcināts. Valsts, kas ir tātad iepircējis, cilvēciskā kārtā piedzēm vienkārši tātad izdevums, kas ir bijuši par šīm nekotīvām maskām. Cik es zinu, tas arī notiek. Savukārt, kā vēl var minēt, šis ir šī pārbauda par šīm vakcīnu neiepirkšanu, kur arī, protams, ka sākotnēji pastāvēja iespējams indikācijas vai pastāvēja iespējamība kā tāda, ka lēmumi par to iepirkt, kuru vakcīnu vai kuru vakcīnu neiepirkt, varētu būt arī indikācija par iespējamiem korupcijas riskiem, bet te es gribētu nedaudz arī tomēr pakomentēt, redzēt, šīs AstraZeneca vakcīnas ir pašas lētākās, es nemaldos. Pēc šiem visiem arī salīdzinot skandāliem pagājušajā pavasarī, es varu drusku arī saprast šos veselības ministrijas amatpersonas, kuras neriskēja vienkārši pirkt 10 reizes dārgāku vakcīnu, baidoties no tā, ka pat tad tiks viņiem pārmests, ka jūs saprotat, ko es ar to domāju. Bet tā, protams, ka bija kļūda, to ir atzinuši, domāju, kurš to ir atzinis, un es domāju, arī pašas personas to ir atzinuši, ka tā ir kļūda, un ka bija tomēr jāpieņem lēmums pirkt visu, kas ir, ko ir iespējams. Tā ir vienkāršā iemesla dēļ, ka tas ir visas sabiedrības interesēs pasargāt augstākā riska grupas iedzīvotājus no izraisītās slimību gaitas smagās.
Šobrīd priekšvēlēšanu aģitācijas laiks knaba konstatējis vairākus signālus par iespējumu pašvaldību resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Par ko ir runa?
Redzēt, tas ir šis stāsts par administratīviem resursiem. Nec pandēmijas apstākļos vai ārkārtējās situācijas laikā, nedz arī ikdienā nav pieļaujams, ka valsts vai pašvaldību iestādēm piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, kas ir primāri mērķēti šo iestāžu efektīvas darbības nodrošināšanai, tikt izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai. Slēptā veidā, atklātā veidā, nekādā veidā tas nav pieļaujams. Pašvaldībām un arī valsts iestādēm veidojot dažādas publicitātes materiālus, tos starp preses relīzes, ierakstus sociālajos tīklos, piedaloties raidījumu pārraidēs, radiostacijās vai televīzijas kanālos, vai arī kādā citā saziņā ir jānošķir šī pašvaldība vadītāja, pašvaldības vadošo darbinieku un citu amatpersonu aktivitātes no šo personu kā deputātu kandidātu vai politisko partiju pārstāvu aktivitātēm. Tas ir tas būtiskākais, jo šis administratīvais resurss, kas ir jau esošo amatpersonu rīcībā, nedrīkst tikt izmantots, lai veicinātu šo amatpersonu kampaņošanu, aģitāciju par viņiem vai pret kādiem saviem konkurentiem. Tas nav pieļaujams, tā ir neatļauta politiska aģitācija.
Un cik plaši tas ir novērojams?
Tas ir novērojams, tas ir bijis vēsturiski, faktiski, jebkurā priekšvēlēšana periodā novērots. Knab katru reizi ir vienmēr veicis par šo pārbaudes, ir par to bijuši saņemti arī sodi. Un ko es gribu teikt, mēs šajā priekšvēlēšana periodā, kas ietatā pašvaldības, visas pašvaldības Latvijā izņemot Rīgu, mēs, protams, ka šī ir vēl viena no būtiskajām prioritātēm. Šobrīd līdz 5. jūnijam uzmanīt, monitorēt šo procesu un novērst un vai arī atklāt un izmeklēt, ja tādi pārkāpumi ir bijuši.
Kuras pašvaldības ir jūsu tādā īpašā uzmanības lokā?
Jebkura. Mēs, protams, ka pievēršam uzmanību jebkurai pašvaldībai. Nav tā, ka kāda pašvaldība ir prioritārāka un kāda mazāka. Pārkāpumi par iespēju ziņas no sabiedrības locekļiem par iespējām pārkāpumiem mums nāk no visas Latvijas.
Bet šobrīd ir sākts kādas pārbaudes konkrētās
pašvaldībām? Jā, ir vairākas pārbaudes, jā.
Un par kurām pašvaldībām tad ir runa?
Šobrīd neatklāšu, jo redziet, gadījumā izrādīsies, ka tā nav patiesība. Un šī informācija neapstiprinās. Sabiedrībā var rasties viedoklis, ka... Es varētu būt radījis sabiedrībā viedokli, ka tur kāds pārkāpums ir. Līdz ar to, ja būs konstatēts pārkāpums, tad mēs par to pavisam noteikti sabiedrību informēsim.
Paldies jums par sarunu!
Paldies jums!